Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Machi 4 mwaka 2019, ambapo tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye 107.5 FM kule Nairobi, pia 107.8 FM kule Mombasa, na katika eneo zima la maziwa makuu. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita band 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, Wakenya na wataalamu wa usafiri wa anga wameanza kujiuliza iwapo usafiri wa anga nchini Kenya ni salama kwa ndege ndogo ndogo baada ya ajali ya ndege ndogo ya Jumapili usiku kuwaua watu watano ambao ni watalii wanne kutoka Marekani na rubani wa ndege ambaye ni Mkenya.
Kuna ulegevu ama kuna uzembe fulani, utapata ndege ndogo ndogo hawazingatii sana the regulations.
Na katika taarifa nyingine, maaskofu wa kanisa Katoliki nchini DRC waomba viongozi wapya kupambana dhidi ya maadili mabovu ya serikali iliyotoka madarakani.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Sunday Shomari anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Wamarekani wanne na rubani mmoja raia wa Kenya wamefariki katika ajali ya helikopta kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Helikopta hiyo ilianguka mara tu baada ya kuruka siku ya jana Jumapili. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la mbuga ya Central Island katika ziwa Turkana. Gilbert Kibe, mkurugenzi wa idara ya usafiri wa anga ya Kenya, alisema katika taarifa yake kwamba helikopta mbili ziliruka jana Jumapili, lakini bahati mbaya moja ilipoteza mawasiliano na kuanguka katika kisiwa hicho. Taarifa zaidi tutawaletea katika matangazo haya baadaye. Rwanda imeruhusu magari makubwa ya mizigo yanayobeba bidhaa kutoka Uganda kuingia kupita katika kivuko cha mpakani kati ya nchi hizo. Serikali ya Uganda imeeleza hayo katika ishara kwamba ule uhasama kati ya nchi hizo sasa unapungua. Kwa mujibu wa taarifa ya Reuters, Rwanda wiki iliyopita ilizuia magari makubwa ya mizigo kutoka Uganda kuingia nchini humo, na pia ilizuia raia wake kuingia Uganda. Uganda ilimwita balozi wa Rwanda nchini mwake siku ya Ijumaa katika hatua ya kupinga hatua ya kufungwa mpaka huo. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela, Juan Guaido, ameitisha maandamano makubwa kote nchini humo dhidi ya rais anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro, anapojitayarisha kurejea nyumbani kutoka ziara ya wiki moja kutoka kwa washirika wake wa Amerika ya Kati. Kuonekana kwake Venezuela ni changamoto kubwa kwa Maduro, anayestahili kufanya uamuzi iwapo atamkamata kwa kukiuka marufuku ya kutosafiri, hatua itakayozuia shutuma za kimataifa, au kumruhusu kuingia nchini bila kizuizi chochote ambayo itakuwa imedumisha mamlaka, bedunisha mamlaka yake. Guaido, anayetambuliwa na zaidi ya nchi 50 kama kiongozi wa muda wa Venezuela, hakusema jinsi atakavyorejea nchini mwake, japo kuna uvumi kwamba atatumia usafiri wa ndege kutoka Bogota, Colombia hadi Caracas. Na Marekani imefunga rasmi ubalozi wake mdogo mjini Jerusalem na kupunguza hadhi ya ofisi yake kuu ya ubalozi kwa Palestina na kuiunganisha na ubalozi wake nchini Israel. Aida Isa anasoma taarifa kamili.
Kwa miongo mingi sasa ofisi hiyo ndogo ilikuwa inafanya kazi kama ubalozi wa Marekani kwa Palestina. Hivi sasa shughuli za Marekani kwa Palestina zitashughulikiwa na kitengo cha kuhusiana na Palestina chini ya mamlaka ya ubalozi wake. Mabadiliko hayo yanakabidhi mamlaka ya ubalozi kwa ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi kwa balozi David Friedman, muungaji mkono wa muda mrefu wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi ukingo wa magharibi na mkosoaji wa utawala wa Palestina. Tangazo hilo la wizara mambo nchi za nje lilitolewa mapema hii leo mjini Jerusalem. Uamuzi huo ulitangazwa mara kwanza na waziri wa mambo nchi za nje Mike Pompeo mwezi Oktoba, uliwakasirisha sana wa Palestina, wakichukulia kwamba Marekani inataka kutambua Jerusalem ya mashariki na magharibi kwa chini ya mamlaka ya Israel.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge anatarajiwa kutoa maombi ya nyaraka kwa watu 60, ikiwa ni pamoja na maafisa wa ikulu na wizara ya sheria, ikiwa ni sehemu ya kuongezwa kwa uchunguzi dhidi ya Rais Donald Trump na uhusiano wake na Russia wakati wa kampeni za urais wa mwaka 2016. Mbunge Jared Nadler aliliambia shirika la habari la ABC kwamba maombi hayo yaliwasilishwa ili kuweza kuanza uchunguzi na kuweka kesi hiyo mbele ya wananchi wa Marekani kuhusu kuingilia kati haki, ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka. Amesema pamoja na mambo mengine, kamati hiyo inataka kuona nyaraka kutoka kwa mtoto wa kwanza wa rais, Donald Trump Jr. na Alan Weisselberg, mkuu wa fedha wa taasisi ya Trump. Maafisa katika jimbo la Alabama wanatafuta walionusurika baada ya dhoruba kubwa kupiga katika eneo la kusini la Marekani jana Jumapili na kuua watu wapatao 23. Maafisa wa eneo hilo wanasema dhoruba kubwa mbili zilipiga eneo hilo wakati wa wimbi la hali ya hewa mbaya kupiga kusini mashariki mwa nchi. Idadi waliofariki dunia inaweza kuongezeka wakati timu za uokozi zikiendelea na kazi kubwa ya kutafuta kwenye maeneo ya mabaki.
Baada ya kufuata sehemu ya kwanza ya habari za dunia na mwenzangu Sunday Shumari, sasa tupokee ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Tukianzia huko Kenya, chini ya kipindi cha wiki tatu, ndege mbili ndogo nchini Kenya zimesababisha maafa ya watu 10. Ndege aina ya Bell 505 Jumapili imeanguka katika kambi ya Lobolo kwenye upembe wa ziwa Turkana na kusababisha vifo vya watu 5, rubani wa ndege ambaye ni Mkenya na watalii 4 ambao ni raia wa Marekani. Na wiki chache zilizopita, ndege nyingine ndogo ya kampuni ya Cessna ilipoteza mwelekeo na kuanguka katika msitu wa makutano eneo la Londiani katika jimbo la Kericho na kuwaua watu wengine 5. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya bado inachunguza visa hivyo, lakini hali hii inazua maswali ya iwapo usafiri wa anga nchini Kenya ni salama kwa ndege ndogo ndogo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Halmashauri ya usalama wa anga nchini Kenya imethibitisha kuwa saa 2:35 Jumapili jioni, ndege hiyo yenye usajili 5YKDL na ndege nyingine moja zilipaa anga kutoka kisiwa cha ziwa Turkana kuelekea kambi ya watalii ya Lobolo, lakini muda mfupi tu baada ya kupaa ilipoteza mawasiliano na kuanguka katika kisiwa hicho. Almashauri hiyo pia inathibitisha kuwa kando na rubani aliyefariki, raia wa Marekani 4 waliokuwa wameabiri ndege hiyo waliangamia katika mkasa huo. Vifusi vya ndege hiyo vilitambulika saa 9 usiku, huko pakitambulika kuwa hapakuwepo na manusura wowote. Mkasa huu wa ndege ni mojawapo wa mikasa mingi ya ndege ambayo imetukia katika ardhi na anga ya Kenya, lakini japo maafisa wa uchunguzi wameeleza kufanya uchunguzi, uchunguzi huo haujaweka bayana visababishi vya mikasa hiyo. Pamekuwapo na msururu wa mikasa ya ndege mara kwa mara nchini Kenya, na mkasa huu unaibua hisia miongoni mwa wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya. Februari 13 mwaka huu, ndege ndogo ya FlySax 540 Cessna 2065 BSC ilipoteza mwelekeo na kuanguka katika msitu wa makutano eneo la Londiani katika jimbo la Kericho na kuwaua watu wengine 5, watatu wakiwa ni raia wa Marekani, rubani Mkenya na mtu mwingine mmoja. Juni 5 mwaka 2018, ndege ndogo ya kampuni ya ndege ya East Africa Safari habari Express na cha 208 kutoka jimbo la Kitale, Trans Nzoia magharibi ya Kenya, ilipoteza mawasiliano na mtambo wa kudhibiti ndege nchini Kenya na kuanguka katika ukanda wa Badeas katika jimbo la Nyandarua na kuwaua watu 10 baada ya kutoweka kwa siku kadhaa. Oktoba mwaka 2017, ndege nyingine iliyokuwa imewabeba watu 5 ilitumbukia katika ziwa Nakuru na kuwaua wote waliokuwamo, huku vikosi vya uokoaji vikichukua wiki kadhaa kuondoa mili katika vifusi vya ndege hiyo. Juni 10 mwaka 2012, mwaka ambao umejijenga katika historia ya Kenya, waziri wa usalama wa ndani Profesa George Saitoti na waziri msaidizi katika wizara hiyo Orwa Ojode, walinzi wawili na marubani wawili walipoteza maisha katika ndege iliyokuwa imepaa kutoka uwanja wa ndege wa Wilson ilipopoteza mwelekeo na kuanguka katika eneo la Kibiko kwenye msitu wa Ngong. Mkasa wa Jumapili unaibua maswali. Eneo linaloripotiwa kuanguka ndege hiyo ni eneo la milima na haifahamiki ni kwa nini ndege hiyo ilikuwa inapaa usiku. Labda ni mojawapo wa maswala ambayo vyombo vya uchunguzi vitayaweka kwenye mizani kufahamu iwapo palikuwapo na shinikizo au uzembe wa aina yoyote. Lakini Moses Ndiemaha, mtaalamu wa usafiri wa anga na ambaye pia ni katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa mashirika ya ndege nchini Kenya, anaeleza utekelezwaji wa sheria hautiliwi maanani.
Kuna ulegevu ama kuna uzembe fulani. Utapata ndege ndogo ndogo hawazingatii sana zile regulations ambazo especially the maintenance part of it.
Aidha, bwana Ndiema anaeleza kuwa zipo kanuni zinazoongoza usafiri wa angani, lakini kufuatana na kumilikiwa kwa ndege hizi na wanasiasa na watu wengine wanaokisiwa kuwa wa hadhi ya juu katika taasisi za serikali, vigezo hivyo vinavyotakiwa kufuatwa havifuatwi.
Kuna ndege ambazo zistahili kupaa kuwa angani inapotimia saa 12 jioni, kwa mfano private choppers na hizo small charter flights.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Indonesia na Australia zimesaini mkataba wa kibiashara ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu baada ya miezi kadhaa ya mzozo wa kidiplomasia kuhusu mpango wa Canberra wa kuhamisha ubalozi wake hadi Jerusalem. Waziri wa biashara Indonesia Enggar Tisiarto Dukita na mwenzake wa Australia Simon Birmingham wamesaini mkataba wa bilioni ya dola mjini Jakarta miaka 9 baada ya kuanza mazungumzo. Mkataba huo unaruhusu wafugaji wa kondoo na ng'ombe wa Australia kufikia soko la Indonesia lenye watu wapatao milioni 260, huku vyuo vikuu vya Australia, maafisa wa afya na wachimba migodi wakipata fursa ya kufanya shughuli zao kwa urahisi nchini Indonesia yenye uchumi mkubwa zaidi barani Asia. Indonesia itapata fursa ya kuuza magari, mbao, dawa na vifaa vya elektroniki kwa soko la Australia. Afisa mkuu wa fedha wa kampuni kubwa ya mawasiliano ya China, Huawei, Meng Wanzhou, amewashitaki maafisa wa Canada kwa kukiuka haki zake za kikatiba alipokamatwa mjini Vancouver. Mwakili wake Wanzhou anasema anatafuta kulipa kwa kufungwa gerezani kwa shutuma za uongo alipozuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Vancouver Desemba mosi mwaka uliopita. Wanzhou, mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 47, alikuwa akibadilisha ndege mjini Vancouver alipokamatwa kufuatia ombi la utawala wa Washington kwa kushukiwa kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuelekee huko DRC. Maaskofu wa kanisa Katoliki nchini DRC wamewatolea wito viongozi wapya nchini humo kupambana dhidi ya maadili mabovu ya serikali iliyoondoka. Maaskofu wa Kongo wamesema kwamba wataendelea kushirikiana na viongozi wapya licha ya kwamba uhalali wao bado unahojiwa na walio wengi. Wakati huo, Rais Felix Tshisekedi ametangaza programu yake ya siku 100 Ikulu, akitilia mkazo vita dhidi ya rushwa. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Sale Mwanamilongo.
Ni kwa mara ya kwanza toka kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi mwezi mmoja uliopita kwa maaskofu wa Kongo kutoa kauli yao. kwenye mkutano na waandishi habari hii leo hapa mjini Kinshasa kufuatia kikao cha baraza kuu la maaskofu wa Congo CENCO. Katibu mkuu wa kongamano la maaskofu Padre Donatien Shole amesema kwamba kwa kauli moja maaskofu wamebariki kuweko kwa rais mpya licha ya tofauti kuhusu matokeo ya uchaguzi.
Devant cette situation de déni de vérité,
mbali na hali ya kutokuweko na ukweli ambamo maaskofu wamekuta raia walio wengi wakionyesha kutoridhika kwao na matokeo hayo ya uchaguzi, lakini wameonyesha pia busara kwa kubaki watulivu ili kuweko na mageuzi ya uongozi kwa njia ya amani.
Ouvrant ainsi la voie à l'alternance pacifique.
Kwenye ujumbe wao wanaoita ukweli utakao kuweka huru, maskofu hao wamesema kwamba tume ya uchaguzi na korti ya kikatiba vilitangaza matokeo ya washindi wa uchaguzi wa rais na bunge ambao ni kinyume na ukweli wa kura za wananchi. Hata hivyo, wameahidi kuunga mkono serikali mpya huku wakiomba kuweko na vita dhidi ya maadili mabovu nchini.
La CENCO ne cessera jamais d'accompagner le peuple congolais.
CENCO haitoacha kuwashinikiza raia wa Kongo kwa ajili ya kuweko na taifa la haki. Kanisa linahisi kwamba kuna tunu ambazo haziwezi kukanyagwa, mfano wa ukweli na uadilifu, na vile vile umoja wa kitaifa na utu wa kila binadamu. Maaskofu wa Kanisa Katoliki wa Kongo wametoa wito kwa rais mpya kutimiza ahadi ya kuachia huru wafungwa wa kisiasa na kuruhusu kurejea nyumbani kwa wanasiasa wanaoishi uhamishoni, kuheshimu katiba na kukamilisha taratibu ya uchaguzi kwa kuhitimisha chaguzi zilizosalia kwa haki na uwazi. Maaskofu hao pia wamemtolea wito rais mpya kupambana na rushwa. Kwenye hotuba wake mwishoni mwa wiki, wakati akizindua mpango mpya wa uongozi wake mnamo kipindi cha siku 100 za mwanzo kwenye utawala wake, Rais Felix Tshisekedi aliahidi kwamba wafungwa wote wa kisiasa wataachiliwa huru ndani ya kipindi cha siku 10. Tayari kiongozi wa upinzani Moise Katumbi amepewa pasipoti yake mpya ya Kongo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Asante sana Salemu na Milongo kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Algeria, ambapo rais wa nchi hiyo Abdelaziz Bouteflika ameahidi jana Jumapili kwamba hatakamilisha muhula kamili wa miaka 5 akichaguliwa tena wakati wa uchaguzi wa mwezi ujao. Uamuzi huu unaonekana ni juhudi za kuwatuliza waandamanaji kote nchini ambao wanamtaka kutogombania tena kiti chake baada ya miaka 20 ya utawala. Maandamano yaliyoanza siku 12 zilizopita katika chuo kikuu cha Algiers yameenea kote nchini na katika miji kadhaa ya Ufaransa kumtaka kiongozi huyo anayeugua kuacha madaraka. Ripoti kamili na Abdul Shakur Abud.
Rais Abdelaziz Bouteflika alifika Geneva, Uswisi wiki moja iliyopita kwa kila ofisi yake inaeleza kwenda kupimwa afya yake ya kawaida. Lakini gazeti la Geneva La Tribune likinukuu duru kadhaa linathibitisha kwamba kiongozi huyo anatibiwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Geneva HUD. Kutokana na hayo, ni mkurugenzi wake wa campaign Abdulghani Zaleni aliyekwenda kuwasilisha rasmi maombi yake ya kushiriki katika uchaguzi wa Aprili 18 hapo jana usiku wa manane, siku ya mwisho kujiandikisha kugombea kiti cha rais. Kiongozi huyo asionekana sana hadharani alipata kiharusi mwaka 2013 na baadaye mshtuko wa moyo, na tangu hapo yuko kwenye kiti cha mgonjwa. Aliahidi kwamba ataitisha mkutano wa kitaifa na uchaguzi wa mapema baada ya mwaka mmoja ambao hatashiriki. Zalane alisoma taarifa ya rais baada ya kuwasilisha hati ya kushiriki katika uchaguzi.
Ninaahidi kutayarisha mara moja baada ya uchaguzi wa rais mkutano wa kitaifa utakaokuwa huru na kuhusisha kila mtu, ili kujadili, kutayarisha na kuidhinisha mageuzi ya kiuchumi, kijamii na vyombo vya utawala itakayokuwa na msingi wa mfumo mpya utakaofua maendeleo ya Algeria.
Ahadi ya Bouteflika ilitolewa baada ya maandamano yaliyoanzishwa na wanafunzi wa chuo kikuu cha Algeria hapo Februari 22 kupata nguvu na wakimtaka Bouteflika aondoke, hawataki atumike kwa mhula wa 5. Hivi sasa maandamano yameenea kote nchini na Ufaransa, ambako waandamanaji wanasema wamechoshwa na utawala wa chama kimoja cha FNL tangu uhuru Algeria mwaka 1962. Fatma Bendaud Buda, mkurugenzi wa shule huko Faransa, Paris, anasema ni lazima kwa wazee wote katika ofisi ya rais waondoke.
Kuna mamia ya watu, wanaume na wanawake, wenye uwezo wa kuchukua madaraka. Kile watu wanachotaka sasa hivi ambacho kitakuwa kizuri ni kuundwa baraza litakalochaguliwa na wananchi kuwakilisha vuguvugu hili letu na kuondoa kabisa mfumo wa utawala ulioko.
Maandamano hayo yanaongozwa na wanafunzi ya kutaka mabadiliko kwa vile upinzani uko dhaifu na umegawika, na wachambuzi wanasema hawaamini upinzani utaleta ushindani mkubwa kwa Bouteflika. Hadi hivi sasa kuna wagombea sita waliokwisha jiandikisha, miongoni mwao mfanya biashara Rashid Neza anayeungwa mkono zaidi na vijana.
Usiwe na wasiwasi, na lazima tuonyeshe mandhari nzuri ya Algeria na demokrasia ya Algeria. Kuhusiana na rais, mnafahamu sina tatizo na rais Bouteflika ambaye hadi Aprili 18 atakuwa rais wa Algeria.
Algeria haijaguswa na maandamano makubwa ya nchi za Kiarabu ya mwaka 2011, lakini safari hii maandamano yameenea hadi Ufaransa na nchi jirani ya Tunisia, ambako jana maandamano makubwa yalishuhudiwa kote, waandamanaji wakibeba mabango na bendera ya taifa wakiimba mhula wa tano wa madaraka hatuutaki. Michezo. Nam hamjambo, basi karibuni katika ulimwengu wa michezo. Kwa niaba na hodha wa kipindi Momoyo Hamza hapa studio, mimi ni Abdi Shakur Abud. Na kwanza kandanda, ambapo michuano ya kombe la shirikisho la CAF inaendelea mwishoni mwa wiki na kumetokea mabadiliko muhimu. Kwanza katika kundi A, watetezi wa kombe Raja Casablanca wa Morocco walikwenda sare bila kwa bila na wenzao wa Morocco Renaissance Berkane na kuokoa nafasi yao na kuonesha kwamba wanaweza kwenda juu katika kundi hilo. Nao Gor Mahia wa Kenya walipata pigo, ambapo kwa hakika walinyimwa bao lao lilokuwa wazi na kushindwa na Algeria NA Husende bao moja kwa bila, na hivyo kushuka nafasi ya tatu. Zamalek wa Misri walichukua nafasi ya pili katika kundi hiyo ya D. Sasa basi tuende Nairobi tumsikilize mwandishi wetu Dennis Wanyonyi atuarifu zaidi.
Mkufunzi wa klabu hiyo Hassan Utke anaimani kuwa miamba hao wa soka nchini Kenya utafanya kweli nyumbani watakapochuana na klabu ya Petro Atletico ya Angola siku chache zijazo. Na hisia mseto zinazidi kutolewa na wadau wa soka nchini Kenya kufuatia hatua ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta kumpiga kalamu aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Cheza nafasi yake kutolewa na waziri balozi Amina Mohamed ambaye awali alikuwa waziri katika wizara ya elimu. Akiongea na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, wiji wa soka na ambaye kwa sasa ni mkufunzi na mchanganuzi wa masuala ya soka nchini Kenya Bonface Ambani anasema kuwa rais alihitaji kufanya ushauri na wadau wa michezo nchini ili kupata mtu anayefaa zaidi, ikizingatiwa kuwa mawaziri tangulizi katika wizara hii walifeli kabisa.
Jaribu kutafuta mtu bwana afanye shopping kabisa, atafute mtu mwenye anaweza weka hapo, mtu mwenye anajua kwa kweli atajali maslahi ya wana sport wote nchini Kenya. So maneno kutu, mara kidogo kulikuwa na wari hapo, wari mwenyewe kuna lolote alikuwa anafahamu kuhusu soka. So haita hizo ni department zote bwana, wale watu wamesimamia department zote na kalisa chini, alafu mwambie jamaa mnyinyi mnafikiria nyinyi wenyewe ni nani anaweza endesha minister.
Lakini je, wa Kenya wana maoni gani kuhusiana na mabadiliko hayo?
Mimi kwangu kama maoni yangu sidhani kama ataweza atafute mtu mwenye ako competent, somebody who has been much active on that occasion, because Amina she's a diplomatic.
Shida si yule mtu ambaye ako kwa sport, tatizo kubwa inakujenga kwa yule wale watu ambao anafanya nao kazi.
Uanga siamini wanawake. Sasa mimi naona Amina hapo Uhuru amekosea.
Baadhi ya majukumu ambayo kwa sasa namkodolea macho waziri Amina ni pamoja na kuwa na timu ya taifa soka Harambee Stars inakuwa na maandalizi mema kabla ya mechi za mataifa bingwa barani Afrika, na vile vile Kenya inaandaa na kufanikisha mbio za dunia kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 mwaka ujao. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo mwana kwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante Dennis. Kutoka Nairobi moja kwa moja hadi Dar es Salaam, ambako George Njongopa anapromosha maelezo zaidi ya kandanda.
Timu ya taifa vijana walio chini ya umri wa miaka 17 maarufu kama Serengeti Boys wanashuka dimbani usiku huu kuvara na vijana wenzio kutoka Guinea huko Uturuki katika michuano ya kimataifa inayofahamika kama UEFA Assist. Serengeti Boys waliowasili nchini humo Ijumaa iliyopita wako katika kundi A, ambako pia kuna wenyeji Uturuki na Australia. Vijana wa Tanzania pia wanatumia michuano hiyo kama sehemu ya maandalizi na fainali za Kombe la Afrika kwa vijana, fainali ambazo kwa mara ya kwanza zinafanyika nchini mwezi ujao. Ama kwa upande mwingine, wakati klabu ya Yanga ikitamba kutaka kutoa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, wakali wenzio Simba wana wa Msimbazi wameendelea kutisha katika dimba baada ya kushinda michezo yake iliyokuwa kiporo, jambo ambalo limeanza kuwapa amsha amsha mashabiki wake. Ikiwa imeshuka dimbani mara 20, Simba imefikisha jumla la pointi 51 baada ya hapo jana kuitwanga Stand United kwa bao 2-0, wakati Yanga iliocheza michezo 26 imekusanya jumla la pointi 64 na kuongoza ligi ikifuatiwa na Azam FC yenye pointi 53 katika michezo 26 iliyoshuka dimbani. Kocha wa Yanga Mwinyi Zahera anasema kwamba ingawa timu yake imekuwa ikipata ushindi kiduchu, lakini hiyo haimaanishi kwamba nia yao ya kutaka kutoa ubingwa imekatishwa tamaa. Ametamba kwamba vijana wa Jangwani wamedhamiria kutawazwa mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu 2018-2019. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya Amerika.
Asante George, na hatimaye tuelekee huko Lubumbashi, DRC. Kahozi Kosha anaanza kwa ndondi katika ndondi nchini Kongo. Asante sana Kahozi. Na kwa kumaliza basi, michuano ya mpira wa vikapu hapa Marekani NBA, ambapo Rocket walolaza Boston Celtics 115-104, New York Knicks kuwalaza LA Clippers 128-107, Wizard wa hapa Washington kwa nyamazisha Timberwolves 135-121, Cavaliers kwa laza Magic wa Orlando 107-93, na hatimaye Thunder kuwika nyumbani kwa kualaza Grizzlies 99-95. Lakini mechi inautajwa mpaka hii leo mwishoni mwa wiki ilikuwa kati ya Chicago Bulls na Atlanta Hawks, pale walipocheza vipindi vinne vya ziada na Bulls kushinda kwa pointi 168 na Hawks 161 kwa ujumla 329, kuweka rekodi ya michuano hiyo ya pointi nyingi kuwekwa kwa timu mbili katika mchuano mmoja. Ni hayo tu tulikuwa nao kutoka ulimwengu wa michezo. Mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema kwaherini.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wamarekani wanne na rubani mmoja raia wa Kenya wamefariki katika ajali ya helikopta kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Helikopta hiyo ilianguka mara tu baada ya kuruka siku ya jana Jumapili. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la mbuga ya Central Island katika ziwa Turkana. Rwanda imeruhusu magari makubwa ya mizigo yanayobeba bidhaa kutoka Uganda kuingia katika moja kivuko cha mpakani kati ya nchi hizo. Serikali ya Uganda imeeleza katika ishara kwamba ule uhasama kati ya nchi hizo sasa unapungua. Kwa mujibu wa Reuters, Rwanda wiki iliyopita ilizuia magari makubwa ya mizigo kutoka Uganda kuingia nchini humo, na pia ilizuia raia wake kuelekea nchini Uganda. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido ameitisha maandamano makubwa kote nchini humo dhidi ya rais anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro, anapojitayarisha kurejea nyumbani kutoka ziara ya wiki moja kutoka washirika wake wa Amerika ya Kati. Kuonekana kwake Venezuela ni changamoto kubwa kwa Maduro, anayestahili kufanya uamuzi iwapo atamkamata kwa kukiuka marufuku ya kutosafiri, hatua itakayozua shutuma za kimataifa, au kumruhusu kuingia nchini bila kizuizi chochote ambayo itakuwa imedumisha mamlaka yake. Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge anatarajiwa kutoa maombi ya nyaraka kwa watu 60, ikiwa ni pamoja na maafisa wa ikulu na wizara ya sheria, ikiwa ni sehemu ya kuongezwa kwa uchunguzi dhidi ya rais Donald Trump na uhusiano wake na Russia wakati wa kampeni za uchaguzi wa rais mwaka 2016.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa, kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.